komencu pri la maniero la kiu ek estis la merko eseoj memore al Ivo Lapenna. Ĉar la rezulto ne estis tiel facila kaj ĝi iel plumas kelkajn detalojn. Tutunue ĝi ne estas verko pri Ivo Lapenna, sed eseoj memore al. La eseoj tuŝas lin, lian personecon, lian historion, la periodon de la movado kiun li trapasis kaj parte formis, sed ĝi ne estas io sistema organika historio de tiu periodo. La eseoj estis komisiitaj al personoj supozitaj, informitaj pri la personeco kaj la agado de Ivo Lapenna. La libro naskiĝis, ĉar la nova generacio tute ne konas ĉi tiun konstruinton de la movado kaj tiel multjaran aganton. Penso che chi mi presentis io in grava in movadano in kai verkisto in kai mi presentis in per la foto el trideco da persona i chi io scultis en iu junulara rencontigio nur du setere ne iunai reconis che tiu estas Ivo Lapenna. Do se tuta generazio forgesis pri tia personezzo kiun l'antaŭa generazio conis, applaudis, entusiasmigis pri li, estis fascinita, effettini oni devas ion fari por teni vivanta la memoron, alicase gi fadigios. Se preni la verkon Esperanto en perspektivo, gi haltas je la mezo de 1973. Lapenna mem laboris poste ancora u dekvariaroin, kai la documentado de tiu posta via laborado estas ne multe conata. Necessas do cuntiri la fadeno in circa ucitiu el stara personezzo, disconigi lia in ideoin kai agadoin, finanze subteni tiun disconigon. La finanzan flancon entreprenis quelcae ghe amicoi, starigante en 1908 dequara fondagion Ivo Lapenna, quies plei granda merito estas doni premion al universitat diploma dissertatio pri Esperanto au pri problemoi rilatantai al G. Sed necessis ancau esplorado cae plu portado della idearo de Ivo Lapenna. Portio nascigis la Internazia Scienza Instituto Ivo Lapenna, kiu ne havas propran iuran personezon absorbitan de la fondajo, sed kiu havas sian statuton aprobitan la austra juro. Por atingi tiun aprobon necessis havi presidanton, kai la cola insisto de signorino Birte Lapenna, che mi ebligu la starigon della instituto per la surpreno della presidentezzo, causis che mi declaris min ie dispono sen aliai meritoi. La instituto consistis origine el naus sciencistoi, uno intertempe forpassis, chiui sin declaris pretai disvastigi la conon pri Ivo Lapenna cae via conceptaro. Accompanis tion ege malgrandan tacimenton la patrono ingeniero Louis Christophe Zaleski Zamenhof, cae stimulis gian laboron la membro consilanto signorino Birte Lapenna. Nun tempe la membroi estas do Ock, mi mem, Benachetti, Ciselman, Tortel, Ziegler, Hög, Sachs, cae Perko. Do, quelcae estas universitatei professoroi, aliei estas du renomai juristoi, uno estas presidente de Alta Cortumo de Danlando, alia estas doctoro, pri medicino. Ad proximigis la naudeca iar reveno della nascigio de Ivo, cae por memorigi tiun daton, trudigis la necesso ion entrepreni. Hazarde mica il signorino Birte rencontigis en Paderborn por festi la emeritigion de professoro Frank, presidente de AISO, bona amico de Ivo Lapenna, cae pluriardeca subtenanto de la usado de Esperanto en la scienzo. Dum vespera interparolo, nascigis la ideo cun meti libron. kie kelkaj konintoj de Ivo Lapenna surpaperigu siajn impresojn pri li aŭ pri iuj punktoj de la Esperanta kulturo dum lia tempo. Ia simila entrepreno, quancam havinta tute alian celon, existis iam. En 1984, Ivo Lapenna estis fininta 75 jaroin, cae liai geamicoi estis pensintai omaggi a li per libro de salutoi cae culturai esseoi. La libro poste ne aperis, ne pro redactai sed pro finanzai causoi, sed restis fasco da manuscriptoi, quelcai cun nur por ocasa valoro, sed quelcai aliai cun pli long daura solidezzo. Tial estis planite en pleni en la essearon, post attenta cribrado, ancau quelcion el citiu antaue planita verco. Por mi, redactoro, la alvoco por contribuado, alveno de la contribuoi, failado cae ordigo de ili, correspondado con la contribuintoi, sercio del donisto, presentis grande in surpriso in quancam ne ciuin 100% positiva in mi conis Ivo Lapenna ec de ciam mi estis deciara ciam li venis a Romo en 1950. Mi sequis lian carrieron, visitis la congresso in cie li eminentis, auscultis lia in parolado in legis lia in verco in havis cento in da interparoloi officialai cae privatai cun li. Mi havis grandan shaton kai estimon, kai inverse mi sentis che li havas grandan estimon al mi, kiel knabo, kai antaŭvidebla estonta movad gvidanto. Sed mi ne estus imaginta la popularezzon kiun li ĝuis ĉe la movadanoj, eĉ ĉe personoj kiuj nur unu fojon aŭ eĉ neniam lin vidis. Mi ne estus imaginta che tiom da personoi sentis lian personetson, cae cerpis el gi inspiron, forton en la favorai momentoi, cae curagion en la malfavorai. La auscultantoi de liei paroladoi, ciui appena ure incontigis cun li pere de sia applaudo, la legantoi de liei articoloi, la apresantoi de lia agado, havis entusiasmon cae sen liman admiron, multe pli ol mi estus povinta imagi. Tial, ancau por mi, la laboro pre citiu libro estis malcovro de quelcai flancoi de Ivo Lapenna, ciuin mi ec ne conis malgrau la longa intimezzo de li cun mia tuta familio. Mi peti speciale articoloin, quelcai invititoi respondis cun entusiasmo, aliai declaris sinne competentai, sed sugestis aliai nomoin. Exemple, la scienza accuratezzo cae precisezzo per ciu Carmel Mallia schisas la historion de la Esperanto movado en Malto, metas lian esseon pri temo gis nun tute neconata sur altan basamenton. La charmo per ciu Zlata Flego racontas pri siai iunulai esper plenai iaroi en Zagrebo, apud a curs gvidanto Ivo Lapenna, cae poste pri la tragicae eventoi qui travis la Jugoslavian movadon sub dittatorae regimoi cae occupaziae trupoi restos longe e la memoro. Iet mi citie distribuas al vi la esseon de Zlata Flego, unu el tiu tempe nur quar restintai membroi de la Academia Clubo de Zagrebo, mi supposas che nun restis nur tri, Zlata Flego, che loggias sola, unu nura che restis en Zagrebo, unu che estas en Canado, cae unu che estas en Germanio. Eventuale vi povas sequi quelcain e la fraso e che mi legas el citiu esseo. La commenso estas tia. Shainos al vi eble tro emozia aliro, sed mi ne parolas pri la generala secretario de UEA, nec pri gia presidanto, mi parolas pri mia curs gvidanto. Se mi diras che mi havis de quiniaroin, visitis esperantan curson, cium gvidis la necontesteble plei bona oratoro cium nia movado iam havis, vi pardonos al mi. vi povas imagi kiaj estis miaj impresoj. Estis antaŭ 63 jaroj. Mi vidas la salonon en Zagreba pre Radovičeva strato. Svarmas, ne ĉiuj facile trovas sidlokon. Estas regula semajna kunveno de la Akademia Esperanto-Klubo. Iom malpli ol 100 personoj. Ĉiu semajne tiel. Kaj tiel estas plu iro de ĉi tiuj memoroj. Se vi rigardas en la fino de tiu sama paĝo, la regulaj kunvenoj estis kvazaŭ etaj landaj kongresoj. Programo bunta, varia, seriozaj prelegoj, altnivelaj, ĉiam viglaj diskutoj, sed ankaŭ distraj aranĝoj. Kaj ĉi tie vi vidas la programoj en la sama alineo. Ĉe la fino skizo pri la evoluo de Esperanto-literaturo, el medicino, unu lerneja problemo, pri Monto Velebit, pri Ido, problemoj de agrara politiko, evoluo de nacia problemo, pacifisma karaktero de Esperanto, psikoanalizo kaj surrealismo, protektado de la naturo, ĉefprincipoj de ekonomia scienco, pri konstitucia juro. Malgranda sopera somera universitato. Se vi vidas el la tria ni diru vi havas anca la numeroin de la pagioi, ce le estas ciui fotocopitai, mi dirus je pagio 62 pri malpli en la meso vi havas historia in documento, ce vi havas kiel tiu manuscritto estis de mi arrangita cun Torben Kelet, do vi vidas iuin collectoin sur la manuscripto, cae posta li muntis ilin. Do, mese je pagio 62, pri la iunai li ciam zorgis, estas la, ciu giuste 62, ciu ne? Ciu vi trovis? Do, la mesa alineo estas interesa por montri la personecon. Pri la junaj li ĉiam zorgis, en internacia kadro same kiel iam en la klubo. Inter junaj kaj pli aĝaj esperantistoj regis tre agrabla akordo. Mi jam diris, kiom aĝa mi estis, kaj fartis tre bone inter la akademianoj, ŝi estis dekvinjara tiam. Ni mezlernantoj ĝuis egala rajtecon, ni uzu tiun politikan esprimon por serci iomete. Ciam ili instigis nin paroli, verki, agi, discuti. La penna proponis al mi iam, laula verko de Jack London, prepari quasau iuge tribunalon. Mi eltiris el la verko iuin accusoin au defendain frasoin, sed tre dubas che tio similis al iu iuge procedo. Li ne montris malcontenton, plenis mian texton, dirante che li donos al gi pli juran formon. Verdire li traverkis gin. Post la tre successa aranjo, en kiu legis la texton iugisto, accusanto, accusato, defendanto, li diris al mi, estis tre bone. Fakte, nec la ideo, nec la redacto estis mia, nec la pensoi, cer ili estis el la libro. Sed li opiniis che estas bone instigi la novuloi. Post estas la trista racconto pri la occupazio ai truppoi en Jugoslavio cae la murdo de multai esperantistoi. Circa 300 esperantistoi estis mortigitai en Jugoslavio, pereis unu el ciu tri. Poste pli bona i momento in il venas alla lasta paggio ciu clubo havas sia in ora in momento in kai falo in Zagrebo plur foie de nove estis en la focuso de Esperanta agado en gi luligis i ato iam tre fama internazia arta teatro la pup festivalo i pip fondigis profesia Esperanta entrepreno internazia cultura servo, Tie oni lanĉis la Zagreban metodon por facile instrui Esperanton. Okazis vigla libroeldonado, traduka kaj originala. En la unua jaro de la nova jarmilo, do 2001, okazos en ĝi Esperanta kongreso, tiu de Zagrebo kiun ni ĉeestis. Ŝajnas al mi, Gino revenas hejmen. Gino estas la cares nomo de Ivo Lapenna. La congresso ocasas en la urbo, kie Lapenna comensis sian brilan, neforviseblan por esperantan agadon. Estis multai elstarai esperantistoi, kiui ege ricigis nian movadon. Sed Lapenna estis nur unu, neforgesebla, neripetebla. Do, citiu eseo racconta sion pri forai tempoi cae gi estas por mia parte charma char giuste gi raportas pri entusiasmo iunula antau la dua mon milito sed ancau aliai eseoi estas tre attentindai exemple la lexicologia scrupulo cae literatura maestrezzo per ciu Marjorie Boulton tractas la iurain esprimoin apelantain en Shakespeare indas plurfoian legadon. La scienza competento pri la etrusca lingvo de Fabrizio Pennachietti honoras la vercon. La gioio cun ciu memoras la cun laboron cun Ivo Lapenna quelcai iamai UEA estraranoi cae officistoi de la centra officeio contrastas cun aliai tempoi de strecitezzo inter tiui cun laborantoi. La 78 fotoi c'è la fino del libro presentas tra persona sed attenta lenso tridec jaroin della historio della movado. Compreneble, la libro ne estas perfecta, pri iui facetoi mancas esploro, ne ciui eseui estas samnivelai, c'è quel ciui povas ne al ciu placi la troa entusiasmo, cae quelcae hiperboloi. Sed fin fine sur emozio basigis granda parto della successo della penna. Obiettivezzo postulas che problemon oni esploru de ciu flanco. Ivo Lapenna estis mortinta iam de pli ol jardeco, cae ancau la emozio i ciui strecis la movadon dum multa iaro i gis via morto, estis, au devis, esti tranquilligintai. Do mia plano estis che contribuu ancau personoi ciui estis forte criticai alla penna. Tiu mia sen partia intenso ne estis captita de ciui, cae calciui rifusis la inviton, supposante che ili contribuos al verco tutte uno directa. Unu e la invititoi respondis, pri ador libro mi ne interessigas. Mi ne diros al vi kiu estas citiu kiu diris tion, sed poste giuste la ideo pri ador libro, la suspecto che povas esti ador libro, iel tausis min, cae mi anco citis en antau parolo.
Ciò estis li, sci au gi?
Cion?
Ciò estis li, sci au gi?
Estis li, iu li.
Tamen ne pastro Burkhan, cer li verkis fakte ad hoc.
Mi e comprenis tiam che ci libro frontas opposition ec antau ogi estas concipita. Cai la timo che gi povos esti considerata nur ador libro, igis min tre attenta e la selecto de l'articoloi. Fakte da contribuo ja ne mancis, tiel che plurai devis resti extere porteni la libron en ene de limoi dimensioi el porteblai. Quelcai estis criticoi, quelcai aliei compreneble ne. Ne placia surpriso alvenis ciam necessis trovi el doniston. Mi naive supposis che la essearo ne penos trovi iun ciu riscusian capitalon por el dono. Post miscompleno cum Flandra Esperanto Ligo, mi aliris UEA, ciun mi supposis la plei interessita al verco en ciu speguligius granda parto de gia moderna historio. UEA petis che mi sendu la tutan manoscripton por decidi ciugi el donu. La manuscripto tiam ne estis ancora o en definitiva stadio, se gi altprocente donis precisan ideon pri kio la fina verko estos. Post iom da tempo venis afabla rifuso de presidanto Kep Enderby, kai mi shatus legi pri gi, char i tiu ideo donas donas ci tiui mi ne distribuas char ci ucase temas pri letero kiu devus resti privata sergi donas iel la ideon pri kiel estis malfacile alveni alla aperigo de ci tiu libro mi esti mi messagis al ili post kia mi estis sendinta la manuscripton al UEA antaŭ pli ol monato mi sendis je via peto specife de Michela Lipari la preskaŭ kompletan manuscripton de la essearo honore al profesoro Ivo Lapenna intertempe aldomigis ses pagia contribuo de Haupenthal cae poste facte aldonigis aliei qui venis dur last momente la contribuo de Silfer, la contribuo de Wells. Enderby cae Petro Hrdle unuope messagis al mi pri la afero. Antau semaino, do tio esis da decoca de Augusto 2000, Michela Lipari telefonis al mi dirante che nur en Tel Aviv si exciis che mi sendis a Rotterdamo la manuscripton. Si anca ualdonis che gis la lasta estrar consido in Tel Aviv, neniu estis avinta la eblon en rigardi, do neniu decido estis plenita, sed che iu estis commisita tra studi la aferon. Cai seque mi ricevos comunicon post deco da tagoi. La tag deco estas finigionta, mi ne volas urgi vin pli oldezas, sed ja, se tempo forpassas ca UEA eldonos la libron, UEA esos trancinta la tempon al simem. Se gi ne eldonos, gi trancias al alia eventuala eldonisto. Sed hierau Haupenthal retis al mi jenain linioin. Caien la messaggetto de Haupenthal quion mi sendas al UEA. Sonorado al mi venis che UEA malacceptos eldoni la Lapenna volumon. Ali flanque laudire birte enestos cun quin proprai contribuoi. La messaggio pluas per malgiustai zitoi el unu contribuo de signorino Lapenna. La enhavon de la libro conas nur mi cae UEA. Ciu alia contribuinto conas nur sian contribuon, crom signorino Lapenna quiu conas prescau duonon de la libro. Mi miras che sonorado venas al Haupenthal antau o al mi. Cai mi miras che disvastigas malgiusta istigoi pri la contribuoi de signorino Birte. De chi et io? Evidente la erara informoi venas de UEA. Mi esto salvi danca se vi rapide difinos la posizion de UEA concerne la eldonon, cae comunicus gin al mi, antau ol mi excias de aliulo. Dancon pro la attento. Effective post quin tagoi, avenas la respondo de UEA de presidanto Kep Enderby. Stimata dottor Minnaia, nome della estraro de UEA, mi sincere dancas vin pro la disponigo della manuscripto della planata memor libro pri Ivo Lapenna. Tia memor libro estas en si mem subteninda ideo, cai UEA volonte honorus tiel unu e la plei elstarai figuroi de sia historio. Post expertiso, la estraro tamen unuanime concludis che la nun proponata al manuscripton UEA bedaurinde ne povas accepti por eldonado. Memor libro pri la penna devus amplexi la tutan scalon della vasta agado de tiu unica homo. Tiu rilate la nuna verco esas tre manco hava. Gi donas impreson de hazarda collecto de textoi anstatau sisteme menditai articoloi sur base de cohera redacta plano. Agad campoi de la penna, kiuj bezonus propran artikolon, ekzemple lia agado ĉe UNESCO, creo kaj funkciigo de CED, evoluigo de universalaj kongresoj, ilia nuna modelo base estas verko de la Penna, certe devus trovigi kaj ankaŭ analiza artikolo pri la Penna kiel konstruinto de UEA. Ni ja comprenis che la celo ne estas academiezza articolaro por limigita publico, sed ancau se oni celas vastan publicon, la criterioi ne devus esti tro mal strictai. En via antau parolo vi scribas che la libro ne celas esti ador libro, sed tiun impreson oni bedaurinde tamen tro ofte ricevas. Tio eble ne estus tiom granda problemo ĉe aliaj malpli oficialaj eldonejoj, sed UEA devas sekvi pli striktajn kriteriojn. Kritikinda estas ankaŭ la multeco de kontribuaĵoj de sinjorino Birte la Penna, unu el kiuj eĉ estas kvazaŭ la ĉefartikolo de la libro. Ni trovas fremda tiel emfazan rolon de vidvino kiel aŭtoro en memorlibro pri sia edzo, kaj timas, ke tio tro subfosus la kredindecon je objektiveco de la tuta verko. Tiuj ĝeneralaj konsideroj sufiĉis por nia decido. Mi substrekas, ke ili koncernas nur la eblecon eldoni la libron sub la nomo de UEA, aliaj eldonistoj troviĝas en alia pozicio. Se iu alia eldonos la libron, eĉ en ĝia nuna stato, la libro servo de UEA kompreneble vendos ĝin. Mi fidas, ke la tempo restas sufiĉa por viaj klopodoj eldoni la libron antaŭ Zagrebo, ekzemple por la festlibro por Old kaj Bulton, lanĉita en la Universala Kongreso en Berlino. Oni sendis petojn pri kontribuaĵoj nur en septembro-oktobro de la antaŭa jaro. Do tiu estis la respondo de UEA, al kiu valorus aldoni parteton el mia respondo. Estimata prezidanto, mi dankas vin pro via tre zorgema kaj detala respondo koncerne la pritematan libron kaj pri la tre interesaj sugestoj. Same mi dankas al tiuj, kiuj ekzamenis la manuskripton. Mi ĝojas, ke UEA volonte honorus per verko profesoron la Penna. Sed la libro prirevata de UEA estas alia, kun amaso da bonaj kvalitoj, kaj eble nur unu malbona, la malekzisto. Kiam vi diras, ke memor libro pri la Penna devas ampleksi la tutan skalon de la vasta agado de tiu unika homo, mi ĝojus, se UEA startigus tian iniciaton, sed mi ne vidis tion en la estontaj planoj de la asocio. Memoru, ke ne estas elĉerpa libro pri la Penna, sed esearo memore al. Neniu kontribuaĵo estis forigita. Personoj, kiuj promesis verki, poste ne faris. Mi longe tenis en la listo de promesintoj Corsetti, Tonkin, Cheeselman, De Kock, Linz, Silfer, kaj periode instigis ilin al plenumo de la promeso. Poste efektive plenumis inter la prilegitaj Cheeselman kaj Silfer. Ĉar tamen ĉiu redakto devas havi finan daton, post du jaroj da neverko mi kun bedaŭro devis konsideri ilin rezignintaj. Ella vid punto, kiam vi diras ella vid punto de la publika akcepto de la verko grava problemo estas la tro subjektiva kaj emocia tono, mi diras meditiga rimarko. Tamen mi aldonu, ke dum la redaktado mi surprize trafis al pluraj personoj, kiuj sekvis la Penna nur surbaze de emocio. Ili consistigis la fundamenton de lia successo, cae versaine consistigus la cefan parton de la flegantoi de lia memoro, cae de la acetontoi de la verco. Tial emozio shainas al mi ne maladequata gasto en tia esearo. Compreneble, se la verco celus esti asepsa academiajo, emocio estus mal congrua. Sed tion gi ja ne celas. Demando ancau estas ĉu akademiaĵo trovus pli da acetantoj. Kiam vi kritikas la multecon de kontribuaĵoj de sinjorino Birte la Penna, uno el kiuj estas kvazaŭ la ĉefa artikolo, memoru ke objektivan bildon leganto formas al si el sumo de personaj kontribuoj. Persona in detalo in capablas contribui nur persona i qui vivis intense apud Ivo la Penna kai el ili plu vivas nur signorino Birte. El sumo de prescau quartcent pagioi la sciai amplexas ec ne deconon. Biografion oni cutime presentas comense, do la posizio por la mensita articolo estas tute natura. Kiam vi diras che por la festo libro por Old Kai Bulton oni sendis petoin pri contribuajoi nur en septembro ottobro della antaŭa jaro, indulgu min se mi ridetas pri la comparo. Cun meto de tia libro, honore al du jubileuloi, laudatai de ciui sen reservei cae sen critiche, ancora u vivantai ca ie la pinto de sia carriero e la simpatio de la publico, cun iam preta el donisto quiu mem comisiis la vercon, estas ege pli facila cae pli rapida. Tute alia cae multe pli curagia afero, estas cun meti vercon pri persono mortinta antau dec iaroi, frontinta contrastoin cae oppositioin, adiauinta la kernan parton de la movado antau quaroni arcento, cae neniam existinta en la memoro de duono de la nuna esperantistaro, inclusive de la tuta teio. Cara presidanto, estas vere alia, tute alia afero. No, la malaccepto fare de UEA ne povas sincere esti stampita nur kiel pretexto. La critico i farita ia la manuscritto helpis certe agia plibonigo, sed iel perfidis certan embarason de UEA sen pasie repreni la fadenoin de la historio. La verco yes ja libras per emozio, sed anca la rifuso de gia el dono estis confidita al emozio. Quancam estis pasintai dude quiniaroi della foriro della Penna el UEA, ancora urestis sur la sceneio plurai protagonistoi de tiui eventoi, cae lavundoi ancora ne cicatrigis. Miraclo tamen occasis. Torben Kelet, mult merita eldonisto de plurai esperanto libroi, cae surpleninto de la torciola sita de stafeto, acceptis la riscon cae garantis eldonadon de la libro. Tio conducis al mirinda triopa cun laboro inter Torben Kelet, Birte la Penna, cae mi. La sento che nocta laboro en Padovo povis esti exploatata iam la postan matenon en Copenhago, cae che ciu tage ni donis unu alla lia tascon plenumotan, donis al ciui fortan senton de intima solidaro. La tipografia arrangio essis afero de Torben, quiu bone conis cae exploatis la capablo in de sia computilo. Giuste en tiu taipajo vi vidas kiel mi correctis sur la taipajo mem, cae kiel la postan matenon li successis arrangi mie incorrectoin. Ciam la libro estis tute iam redactita cae survoie alla pressa stadio, funebro. Dum vesper mangio, Torben Kelet ec fartas malbone cae estas tui transportata alla hospitalo, sed helpo ne eblas plu. Quelca in minuto in poste, signorino la Penna telefonas al mi cun la tradica sigo. Ni perdis caran amicon, en momento ciam lia competentezzo estis plei necessa pusci la vercon alla fino. Plei lastan passion gis la presirsto, prisorgis Birte la Penna, cae la distribuadon de la libro nun prisorgas UEA. Sed ancau cirilate montrigis certa paneo. UEA productis gazetaran comunicon, ciun plurai gazetoi represis, sed recenz exempleroi tute ne estas senditai, tiel che recenzoi en la revuoi prescau ne aperis, ne recenzis gin Literatura Foiro, nec Fonto, cai nur antau du monatoi aperis recenzo ne tute trafa en Esperanto. En l'Esperanto, organo della Itala Esperanto Federazio, aperis la gazetara comunico, sed recenso neniam sequis poste. Absolute ne riprocinde tamen surprise che Literatura Foiro ne recensas pli ol 400 pagian vercon redactitan de unu el giai stabanoi cun contribuoi de aliei du. Malsimetrie, Literatura Foiro recensas drasce maldican brosciuron gainintan la Miyoshi premion, dedicante al G du plenain pagioi. Mi iom plendis che la libroservo de UEH Simo Milosevic, cai li respondis...
Milosevic?
Ah?
Ah,
pardon, Milosevic, pardon.
Mi parole con lei,
freuda l'absuso. En al Kaili responda salmi. En alia messaggio vi pledis por sendo de recens exemplero de l'esseoi al Literatura Foiro. Bedaurinde ni tute ne distribuis recens exemplero in de la libro. Kai opiniis che la gazetara comunico quium plurai repressis, cae dudeco da senpagai autorai exempleroi, sufficias por propagandi la libron. Cetere, se ni estus distribuintai recens exempleroin, ne estus eble teni la preson iela annoncita nivelo. Cetere, la libro bone vendigas, char nigis nun vendis prescau 150 exempleroin. E tio estis en novembro 2001.
Eldon quanto mil?
Yes. Mi ja credas che recenso aperos en mia revuo. Do, surprise venas cun pli ol unu jara malfruo recenso de Ostendorp en Esperanto, kai en la sama revuo aperas mia reago. Ostendorp plendis che citiu verco oni auscultas nur la amicoin, cae li diras, prescau malestas la criticantoi cae mallaudantoi, la esseoi estas tro positivai por santempe esti fidindai. En mia reago mi diras che mi estis petinta lia in contribuoin, exemple inter ili nunai cae extra exai estraranoi de UEA, ili rifusis cum laboron au explicite au implicite per silento malgrau plurfoia peto. Ne culpas do la libro se personoi havantai aliain argumentoin ne desiris, capablis, povis, la leganto mem electu la verbon, ilin esprimi. Same ne culpas la redaktoro se la penna lasis en la movadanoi tian memoron che positiva gli esprimoi tiom abunde superas la contrauain. Ostendorp ancau estis plendinta dirante oni ne comprenas cio ocasis en Hamburgo en 1974, oni ne comprenas ciui e la ideoi de la penna ancora estas gravai, cai ne estas tractatai en la verco la rilatoi della penna cun la unua cae dua edzino. Al tio en mia reago mi respondas che alla demando cio vere ocasis en Hamburgo cion la recensisto opinias ne respondita, male respondas en la verco almena un deco da pagioi en diversai esseoi verchitai de tute malsam opiniai personoi. La demandon ciui e liai ideoi ancora estas vere gravai respondas la facto che grandega plimulto de la esseoi estas verchitai pli oliar decon post lia morto. Do, sen dube io restis. Pri unu punto mi agnoscas che la recenzinto pravas. La verco nur du tri frase tractas la rilato in de la penna cun sia i du mortintai et zinoi. Sen considere alla facto che el tombai eseoi estas malfacile stimuleblai, restus ciu case la demando, ciu privata temo en esearo memore al homo quies gravezzo estis publica, interessus la legantoin. Cai per tio ni povas diri che ni finis la accuscion de la verco, cai ciel gis hodiau gi estis tractita. Mi ne mencias reagon al citiu reago, ciu tui la saman vesperon venis al mi, estus ancora, ciel diri, al dono, posto ricolto alla felietono, sed fakte malgravage. Ni povas nun exameni quar momentoin en la vivo cae la agado de Ivo La Penna. Ma ne tiom unu estas tre conata al ciui la fama evento en Montevideo. Mi nere racontas gin al vici, vi certe estas tre spertai pri tio. Mi unu detalon tamen diras. Post la venco in Montevideo, amasso da articoloi aperis, chia estis la resoluzio, multa et cetere confusis la resoluzion pri la utilo cae cultura valoro de Esperanto, cun alia fero tutte flanca, quio occasis du tagoin pli flue sen conexe, quio essis la consulta i rilatoi cun une inter UEA cae UNESCO. Multai confusas cae supposas che la resoluzio pri la cultura valoro de Esperanto acceptita de UNESCO implizas la consulta in rilatoin. Essis du aferoi paralelai quio essis aprobitai de tutte aliai assembleoi, simple cia ili estis aprobitai en la sama sessio de la UNESCO conferenzo, do tempe ili estis samai, sed ili alvenis tutte ali maniere. Tamen ofte estis la confuso de tio, cun tiu resoluzio UEA acquiris la consulta in relato in UNESCO. Ne, UEA estis acquirinta gin la consulta in relato in quelca intago in antaue, se dipende de tiu resoluzio. Estas interesse vidi kiel, ne kiel oni alvenis al tiu resoluzio, tion ciui sias, sed kiel quelcai electitai amicoi exciis pri la afero. Chiam professor La Penna estis en Montevideo, estis en Londono por anstataui lin ce la centro de esploro cae documentado fraulino Marianne Fermas. La Penna el Montevideo vercis leteroin, tiu tempe ne estis versaine ec faxo, ne estis interreto, li vercis leteroin alla presidanto de UEA, quiu estis svedo, signoro Malmgren, raccontante pri la malfacilaggio e la presca un eblo trovi delegazion chi u presentas la resoluzion chi agi fiaschis en la parta sessio set poste acceptita en la pleno cai conclude li petis de fraulino Fermas che si cun metu cerpante e la diversa letteroi extractoin tiel che estu la historio de citiu resolutio cerpita cae cun metita e la letteroi. Tio che shainas stranga estas mi afable li sendis citiu un dossieron poste la dequaran de decembro, rimarcu che la tiel nomata venco de Montevideo e estas giuste do ci dio est o ca la deca de decembro Do la dequaron el Montevideo li tra Florino Fermas sendas citiun dosiereton cun citiu extractoi cae diras: mi afable vin petas consideri la tutan materialon kiel absolute confidenzan. Nur la texton de la fine acceptita resolucio vi povas vaste disconigi jam nun. La tuta februara numero de Esperanto estos dedicita al tiu ci afero, cae nur la materialoi, documentoi cae commentarioi kiui aperos en tiu numero, povos cae ec devos esti vaste disconigatai per articoloi prelegoi cae tiel plu. Ne forgesu che Esperanto havas multain, ec tre potensain malamicoin, cae che ciu, ec la plei sen signifa mal discretajo, povus esti utiligata contra uni, cae endangerigi au ec detrui tiun malfacilege atingitan successon. Do ancora foie, substrecita, cio cion vi legos, estu absolute confidenza, cae nur por vi mem. La demando estas al ciu li sendis citiun. Do li sendis, mi ne sias precise, li sendis alla estraranoi, alla comitatanoi, cae al quelcai au redaktoroi de radio stazioi, au ciu case tre fidindai personoi. Char tiu tempe mia patro appartenis al tiu tre et attachmento de fidindai personoi, mi havas citiun originalo. Nu, oni demandu sin, kion li timis, che oni povu exii, kai en numero de Horizonto 1976, do 22 iaro in poste, li diras, passis precise 22 iaroi ec de la decade decembro, tamen por multai Montevideo farigis prescau simbolo de tiu tuta spirito. Aludante alla nuna situazio en UEA, Giorgio Silfer scribis antaune longe en Literatura Foiro: se Montevideo efficis alla esperantistaro cae literature cae organise, hodiau ia Hamburgo signifas nenion por la esperanto literaturistoi. La sen alternativa velco de la Montevidea spirito, ne venco, velco de la Montevidea spirito, estas tumoro pli maligna o la ciucase respectinda demando chia maniere plane finanzi la movadon. Nun, post plenai dudec duiaroi, venas la tempo publicigi plia in documentoin. Chia mi legis citiun? Mi supposis che professor La Penna publicigos citiun. Male, ancora foie estas io secretigita en citiu esploro cae documentado de 1976, ancora foie professor La Penna ne transcribas citiun completan documento. Se viras rigardi cion li forsaltas, citie vi vidas iuin punctetoin ciu indicas forsalton de unu pezzo. Se vi rigardas cio estis la pezzo forsaltita, estis citiu. Dum la discutoi en la commissiono antau la pleno, en la commissiono ciu rifusis la resolution favoran al Esperanto, unu e la commissionano in Norvego Sommerfeld diris che bone Esperanto jesia gitamen estas la unu nura lingvo proiecto, existas anca o aliai, cae interlingua estas multe pli bona. Interlingua tiu tempe estis giuste en sia a chi al diri supplenira voglio do ci tio su minal sen quindec vara calculo che iala esta sec de minal sen quindec dua iam quardeco iam quindeca estis la comenzo do effettive tiam estis la ideo che esperanto ne ancora questa statauga interlingua esta salvenanta cae pli bona nu surprise che tamen professor La Penna ec dudec du iaro in poste ne curajas en gazeto legota ne plu de nur quelcai decoi, sed de quelcai eble malmultai centoi, tamen ne curajas aludi alla facto che interlingua estis contraumetita al esperanto. Intertempe interlingua ne havis fortan successon, cae esperanto havas pli cae pli. Unu el la diroi de professor La Penna, mi ne scias kiom procente gi estas giusta, estis che esperanto collectas 99% in de la adeptoi de internazia lingvo, cae ciui aliei proiectoi cune cunigas 1%. Varsaine ne tiel, sed effettive se vi rigardas el don nombro in de revuoi parto plenon c'è congresso e conveno i abundon da conveno i seminario effettive la movado legita all'esperanto estas ege pli forta compare con tiu legita al aliai lingvo proiecto i al kiwi minne estas tiel severa diri che ili ne eliris el la stadio de proiecto. Estas quelcai e ciui io cultura estis productita cai ancora nun estas productata tre malgranda se vi pensas che existas iu vortar nederlanda interlingua de 112,000 vortoi. No, por fare vortar de 112,000 vortoi e la nederlanda al interlingua no, tio significas che io cultura estas subgi. Do mi ne estas tiel severa criticanto pri la aliai lingvo proiectoi, cae mi ne diras che neniu el ili farigis vivanta lingvo. Compreble mal pli ol esperanto. Bone, vol appena ancora estis tre timema di riclare che existas anca o aliai cae alla fidinda i persono i discribas che interlingua estis metita kiel contra o propono al pli vasta publico ec 22 iaro in poste li giuste formetas giuste tiu in fraso do nun anca vi estas inter la fidinda i persono kiu principio estis tiel ricevis la comunico. La granda venco e Montevideo poste concretigis per iui che dire seno spettacolo la granda venco estis celebrata dum la congresso in Bologna 1955 eble neniu el vi cestis ne anco vi ne no, congresso in Bologna 1955 estis iu jubilea rapsodio en cie sub ciela teatro cunigis kiel diri tri iarrevenoi 1955 do 15 iaroi post la unua congresso quardeca universala congresso do anca tiu ronda cifero kai la celebrado pri la venco in Montevideo decembro 15 ciui estis informitai per la revuo de februaro 15 do la unua universala congresso este de februaro 15 do la unua universala congresso por povi havi citiun celebrado estis giuste in Bologna augusto 15 la letteratura amantoi vorsaine legis la canvason de citiu granda spettacolo en la libro de Reto Rossetti Pinta Crayono tie estas tiu kio nomiĝas jubilea rapsodio. Kaj estas iu historio de la movado komence de Kartezio ĝis la fina venko en Montevideo, farita per belaj versoj, ke tiu estis la canvaso de ĉi tiu spektaklo. En la spektaklo ankaŭ estis en tiu kongreso estis kvar personoj, kiuj ĉeestis la unuan congresson en 1905. Kai oni celebris ancau tiuin, uno estis priva, alia estis signorino Noll, kai quatria mi ne memoras kiu, kai la quara estis iu Searl, iu brito, kiu neniam volis saperi, nur oni salutis lin per aplaudo, kaj li ekstaris en la salono dum la inauguro. Sed parto de ĉi tiu spektaklo estis dediĉita al la venko en Montevideo, la pena estis sur la podio, estis priva, kiu estis intervjuita. Do, per tio ni povas consideri fermita la eventon de Montevideo per ĉi tiu memorigo pri la congresso en Bologna. La Montevidea Renesanso, kiel ĝi nomis Silfer, portis alla projekto Oriento-Occidento, la unua verko sub tiu projekto estis Malsata Ŝtono de Hindo Rabindranath Tagore. Aliai sequoi estas la ligigio de Teio al UEA 1956, cae ancau persona ligigio de multa iunuloi alla penna. Estis la sveda somera semaino in Frostavallen dedicita alla informado 1956. Se ni consideras finita, diru al mi chia mi devas cessi por eventuala pauso.
Penso di fare il capo pauso circa il quina, se vi povus eventualmente lasi iom da spazio se io vuole fare demanda anche un
po'. Oh, yes, comprendo.
Repreno iom da spiro. Cioè...
Comprendeble. Ne venu al dua punto pri Ivo Lapenna kaj lia teorio kaj tecnico de informado. La transdono de la petizio al Unuiginta Nazioi en 1915, memoru, la petizio esis transdonita en 1915. En Parizo en 1912 oni faris nenion kaj plusendis la traktadon de la petizio alla posta sesio de UNESCO, kiu estis 15 en Montevideo. Vidu kiel ni diru ĉi tiuj malfruoj fakte indikis ne interesiĝon flanke de UNESCO por tio, kaj nur kontraŭvole ĝi akceptis la rezolucion, se la burokrataro estis terure malrapida. Nu, la trasdono de la petizio al Unuiginta Nazioi montris la necesson pri informado sur base de seriosa presento de la lingvo problemo. Fidindai vercoi apenau existis kiel la enciclopedio de Esperanto, kiu ancora uestas accetebla se iu volas citie, kai cetere ili esis iam de longe ne plugis datai. La necesso construi informadon kiu basigiu sur seriosai documentoi, ja ne sur simplai sciablonoi, sur scienzei studoi, ja ne sur improvisitai sloganoi, conducis la penna alla propono, cae poste acceptigo nun la Universala Congresso in Muncheno, 1951, della fondo della Centro de Esploro cae Documentado. Sed nascigas la unuan de januaro 1952 sub la honor officia directorezzo de Ivo Lapenna en Londono. La humile technican laboron de secretarino plenumis por malgranda complenso illuba Lapenna. Tuta reto da seriosei cun laborantoi, chiui documentis cae plusoin cae minusoin pri la stato de Esperanto che de la lingua problemo, estis organizita prescau antipode alla cutima entusiasma propagandistaro, chiu gistiam estis caracterizinta la basan informado. En 1952 startis anca la ideo candidatigi UEA por la Nobel Paz Premio. Sed giuste pro la manco de seriosa documentaro, la realigo estis procrastita. La collectado de documentoi, cae la mercado de volumo pri factoi pri Esperanto, atingis certan stadion, se ne de completezzo, tamen de abunda sufficio, tiel che candidatigo de UEA por la Nobel Paz Premio startis en januaro 1954 fare de la norvega parlamentano Carl Henry. Tio estis comensa provo. Multe pli amplexan campanion, cun collecto de impona nombro da subscribintoi por candidatigo de UEA, oni organizis en unu el la posta iaroi. Tiun duan campanion gvidis Einar Dahl, ano de la sveda parlamento. Nascigis tiel sed, kies studoi, ordigo de materialoi, publicigo de documentoi cae libroi, consistigis la spinon de la informado ec de la quindeca iaroi. La penna estis la motoro de tio, kiu havis unu el siei culminoi dum 1959, la Zamenhof-iaro. Sed havis constantan rubricon en la pagioi de la UEA revuo, raportantan pri la esploroi. Ni povas exameni concisan, tamen panoraman rigardon. Panoraman rigardo della informado en 1955 aperintan en la iuli augusta numero della UEA revuo. Estas enfasitai la prelegoi, la libroi, la exposizioi, cun nombrai comparoi cun l'antaua iaro. Do, ci tie vi havas, do, iulia augusta numero 1959, estis tiu tempe redactita de signorino Kirsten Zacco. Do, ci tie vi vidas quelcain pagioin, cai a rigardu kiel estis organizita tiu tempe la informado, bedaurinde nun etion bone. Gi estas iel mis metita en la cunmeto, sed se vi rigardas la tabelan tra rigardon de la interna ipagio, i bedarinde uno estas reversita compare cun l'alia, mi fari suffice da copio, yes, estas en tutte du folioi. Bedaurinde non nenio tu aperas citiui proporzioi. A rigardo chio multe la nombro de articolo i la prelego i la radio prelego i exposizio i nombro de cestinto i fakte interessa collecto de informoi vi vidas sama crescis trege crescis mal crescis cresketis vi vidas kiel bone organizita estis la laboro della centro de esploro cae documentado. La sveda somera semaino en Frostavallen, occasinta in quindexesa, esis dedicita la informado cae se vi rigardas alla lasta pagio post tiu tabelo, vi trovas de nove Frostavallen en la lasta pagio. De nove Frostavallen, e cai giuste la penna propagandas perché venu aliei personoi alla sveda somera semaino ripetante ti un grandan successon de 1956 en tiel porque vi memoru la principale de Frostavallen acceptita della informa i servoi en 1956 exemple changis la nomon de propagando al informado, exemple, tio estis uno e la principo ni ne propagandas ni informas pri Esperanto. Multaj estis la projektoj de CED, pluraj estis plenumitaj. La plej granda estos la publikigo en 1974 de Esperanto en perspektivo sub ĉefredaktado de La Penna kaj redaktado de Ulrich Lins kun kunaŭtoreco de Tazio Karlevaro. La antaŭparolo atentigas pri diversaj gradoj de respondeco en la teksto, kio kuntrenos poste diskuton pri la aŭtoraj rajtoj. Alia granda projekto de CED, pri kiu estas ĝuste en la sama paĝo, tamen ne realigita ĝis nun kaj verŝajne konsiderinda kiel forlasita, estis la redakto de nova enciklopedio. Iam sub la provizora titolo "Kiu estas kiu en la Esperanto-movado", kaj en la lasta paĝo el tiuj du folioj kiel mi donis al vi, vi vidas kiu estas kiu kelkaj sindaĵoj el la laborejo. La redaktoro de la tuto tiutempe estis Hans Jacob el Ĝenevo, tiam estrarano de UEA. Poste la afero kolapsis, poste estes de nove la ideo havi duan eldonon sub la nomo Enciklopedio de Esperanto, no, ne plu ĉi tiu kiu estas kiu, kiu estas mistraduko de la angla who is who, verŝajne devus esti kiu li estas aŭ kiu li aŭ ŝi estas, devus esti la titolo. Do kolapsis tiu unua redakto en la manoj de Hans Jacob. La dua kune kun Hans Jacob estis tre engaĝita Regulo Perez. La dua ideo kiu estis heredita de ĉi tiu unua estis dua eldono de Enciklopedio de Esperanto kun tiu titolo. Ĝin devis kunmeti Reinhard Hauventhal kaj Ulrich Lins. Ĉu mi audacas diri nature ili kverelis kaj do
spontane oni ne bezonis stimuli
kaj do ancora accetto tiu in lasta in du kopio in de la unua e do no kiu ancora estas la sola kiu restas al mi nella enciclopedia compreneble la alia vid punto intertempe estas Esperanto en perspektivo kiu estas kolosa enciklopedio sed redaktata laŭ alia maniero. La Penna kapablis krom verki kaj mem organizi ankaŭ instigi homojn ke ili faru laŭ sia kompetento. Pinton de eldonado ni povas registri en 1954. Aperas la unua kajero de la tria eldono de la plena gramatiko de Kalocsai kaj Varangian, dudek jarojn post la dua eldono. Aperas la unua eldono de la Esperanta antologio redaktita de William Old, kaj dua eldono sekvos dudek ses jarojn poste. Oni fabelas pri tria eldono, kiu devus aperi en la venontaj 1-2 jaroj, sed pri fabeloj nun mi ne plu fidas. Aperas la dua eldono de Retoriko, kompleta reverko kaj kompletigo de la unua eldono aperinta en Parizo en 1915. Nur por citi la plena gramatiko, tria eldono aperas 12 jarojn post la dua. La dua eldono de la Esperanta antologio aperas 26 jarojn post la unua. La dua eldono de Retoriko aperas 8 jarojn post la unua. Do efektive Retoriko forte vendiĝis, elĉerpiĝis rapide, kaj la dua eldono estas pli ol duoblo, nun vi vidas tion lazuran, pli ol duoble dika ol la unua eldono de Retoriko. Tiujn tri librojn prezentas Marianne Fermas ĉefartikole en la numero de julio-aŭgusto 1959 de Esperanto, do sama numero el kiu estas fotocopita ĉi tiuj estas frontpaĝa artikolo pri ĉi tiuj tri kolonoj de eldonado aprintaj en kvindekoka. Rimarku, ke la tri libroj tuŝas tri ĉefajn kolonojn de la Esperanta kulturo: la lingva strukturo, la literaturo kaj la parola kulturo. Ĉar la posta ero estas iom longa, ĉar ĝi titoliĝas "La peso de ekzilito en 1953, 1959, 1963, 1973 kaj la foresto de la pena e la Universala Congresso en 1969, mi supposas che mi longege trairus la tempon de la kvina, citiun mi faris kiel unu tuton, ĉar fakte la ideo pri la sin exiligo de la penna alportas kelkajn psikologiajn konsiderojn, lia neĉeesto en kelkaj kongresoj alportas iel aliajn konsiderojn. Do, verŝajne mi preferus interrompi nun, kaj mi volonte aŭskultas al viaj demandoj pri ĉi tiu unua parto.
Ne atentis en la laste momento. Vi parolis aŭ vi aludis pri kvar gravaj eventoj, diru, kiuj karakterizas la konfiguron de la Montevideo.
Do, Montevideo, la kaj ni diru tion mi, lia teorio kaj tekniko de informado, la peso de exilito kiu tractas la vivon en Zagrebo, la kai poste Ivo la Penna kai la akademioi kai lia rolo en la Akademio de Esperanto, lia rolo en iui definitai discutoi en la Akademio de Esperanto. Do, ni diru, tiui estas la kvar, poste se vi volas la lasta povas esti un concludo pri la elitismo en la Esperanto movado. Okay. Ni diru che poste estas ancora multe pli o la duono. Ĉu iu havas demandojn pri ĉi tiu unua parto? Mi ne scias kiom da el vi konis ĉi tiun, kiom da ni diru sciis pri Montevideo kaj la sekretaj partoj, kiom da el vi legis Horizonton, kiu finiĝis en 1987, do jam Horizonto estas, kiel diri, iu historia ĉapitro fermita. Do, kiu estis, ni diru, la Montevidea Renesanso estas iu nomo verŝajne pregita de Silfer, kaj li en bela eseo rimarkas kiom da intereso estis kaj kion stimulis la afero de Montevideo compare kun postaj aliaj eventoj.
Yes.
Ja, bom volu.
Unu demando, kam je grava la aktualeco de penso de la Penna, ĉu li prezentas modelon por nia asocio por Esperanto movado, ĉu eble pri la demokratio kio regas en UEA, ĉu li ion kontribuis al tiu ideo, aŭ kiel li gvidas la asocion. Vi diris, ke oni estas, kelkaj estis emocie ligita al li, ĉu oni gvidanto veku la emociojn. Tio estus interesa.
Do, se ni citu, kio ankoraŭ absolute restas de li estas la organizado de la kongresoj kaj la oratoraĵo. Ĉiuj festparolantoj ĉe universalaj kongresoj copias de la Penna, sed ili ne nur copias la tonon kaj la gestojn, sed ili copias la strukturon de festparolado, kiu estis pli malpli ĉiam la sama, kiun la Penna teorigas fie, do saluto alla lando, intereso pri la cultura della lando, aludo aliu cef temo chiu povis esti la iaro de internazia cun laboro, la iaro della culturo, la iaro della iunularo, do, la penna sia in fest parolado in faris ciam la la sama strukturo kai li teorigis tion kai Wells, Tonkin faras absolute la saman. Pli malbone faras Corsetti, sed ne tial, Corsetti estas malpli oratora ancau en la itala lingvo. Do, tio estas certe strukturo kiu restis.
Do, mi nur rememoras la lastan festparoladon de Corsetti, kai li diris che ec computilo povus fari la congress parolare, ti menore memoras, do ne più necessas presidanto de UEA, do vi sempre salto la computilo, ca li ripetos cion, do, cion necessan, cioè, no? Cion li diris, tu, ca dio se sempresa, do, ete machino est pli tauga presidanto ol vivanta homo, cion necessan. Cioè, io di dire senza fest parolare, non è stato spazio, armonio, che ti è bella sorta, che iam vi farò fest parolato. Che oh. Cioè, è simile con Ivo La Pena, io studio che ti ho...
E Ivo La Pena, esempio, ne, no, ti ho anche, mi posso racconti memoraggio per lì, no, crom la, teorio de oratorezzo che oni havas en retorico tre bele arrangita kai ancau mi bedauras citi min mem citi estas unu esseo che uno mia che uno mi das renconte al Ivo La Pena oratoro do fakte mi examenas lian oratoran capablon uno estis tiu li parolis kiel diri sen definita texto antaŭ si, sed ne sen prepare. Li scrupule preparis la prelegojn, sed ankaŭ teknike li preparis. Li iris rigardi la ĉambron, li iris provi la akustikon, ĉar li bonege konsciis, ke se oni parolas kaj la aliaj malbone aŭdas, la tuto estas fuŝita. Li parolis sen microfono. Kai eminalsent quindec dua mi havas nun ne plu ce mi, sed mia patro havis kiel redaktoro de Radio Roma la surbendigitan fest paroladon en Oslo 1952. Kai oni audas, signoro presidanto, por la radio